З нами Олександр Мусієнко, в студії військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаємо вас.
Доброго ранку. Вітаємо.
Так, ну давайте одразу аналізувати, що відбувається на Сході, чи є інформація, які ешелони, з чим туди прибувають і які наслідки. Я маю на увазі окуповані території. Та? Надходять ешелони, згідно українська розвідка повідомляє про те, що ешелони з Російської Федерації і такий режим таємничості. Що це може бути і як це може позначитись на ситуації взагалі в зоні бойових дій?
Давайте так, варто сказати, що в принципі озброєння туди й не припиняло надходити. В тій чи іншій мірі воно туди надходить постійно. Десь більше, десь менше. І ці випадки фіксуються. Можливо, не про всі розповідають, але вони є. Тому що, ну, очевидно, що брати навіть озброєння, з якого ведуть бойові дії зараз російські війська, потрібно звідкись. Більше того, постійно йде ротація російських військовослужбовців, регулярних збройних сил Росії. Про це також потрібно говорити.
Це їх тренування своєрідне на Донбасі. Та бойова підготовка в реальних умовах. Не просто... Путін тренує свою армію на Донбасі.
Не тільки навіть тренування, там же ж потрібно розуміти, що є... Скажімо так, люди, це колишні військовослужбовці поряд із рядовими військовослужбовцями, зараз діючими. Є колишні військовослужбовці, які за гроші, яких наймають, і вони їдуть туди виконувати певні завдання. До речі, ці ж військовослужбовці зараз із цих же команд їдуть в Сирію також. Тому тренують не тільки в Україні, а тренують ще й в Сирії. І взагалі ситуація, яка є, я постійно говорю про те, що метод психологічного тиску, метод тиску на українських військовослужбовців, на українську владу, він продовжується і не припиняється Росією. От я проводжу аналогії, знаєте, з Нагірним Карабахом. Є таке порівняння, де зона нестабільності, яка створена також, в принципі, не без участі Росії, де тривають обстріли по сьогоднішній день поодинокі. І, власне кажучи, це є тиск на втручання в справи Вірменії і в справи Азербайджану. От ця зона нестабільності, яка зараз зберігається, це також метод тиску і на українських військових, і на українську владу, і на всіх українських громадян. Тому що ми прекрасно розуміємо, коли нам говорять про перемир'я, але його немає, то це, звичайно, психологічна атака інформаційна дуже добра.
Олександре, але от мені здається, що російські громадяни тут не залишаються осторонь. Дві інформації, які ми отримали, та? Це що 14 трун зараз вже прийшли до Криму окупованого, та? Це ті хлопці, які залишились під російською владою, були призвані до лав російських збройних сил, їх відкомандирували, відправили до Сирії, і вони вже повернулися назад в трунах. Крим вже отримав цей... Даруйте в лапках подарунок, так? Це перше. І друге, колона вантажівок іде з Далекого Сходу на Москву. Це протест вже економічний. Тобто я б не сказав би, що російські громадяни, даруйте, не вигрібають те, що робить керівництво
цієї
країни.
Але тим не менше, Путін все одно продовжує це заперечувати. Інформація з'являється і вчора, так само були і інформації, і цитати з приводу того, що от він все одно говорить про те, що ніякого відношення, ніяких техніки, нічого не надходить абсолютно.
Ну, звичайно, це тактика російська про те, що їх там ні, то коли всі знають, що вони там є, коли є явне російське втручання, є явна агресія. Я взагалі хочу сказати, що...
Беззащитний російський бомбардіровщик збілі, так?
Да, який нічим не загрожував, розумієте, будучи з підвісками, з озброєнням летів туди. Але я хочу сказати, що Росія то вигрібає, але критичної маси от того незадоволення і критичної маси того тої недовіри немає сьогодні в Росії. І все-таки оця підтримка... Ви ж подивіться, навіть Крим, який перейшов там в інформаційному полі російських ЗМІ там на, скажімо так, на другорядний план, на перший план вийшла Сирія. І вийшла Туреччина, там, де вони санкції на продукти.
Ну, це як таке замилювання ока і відведення.
Не говорять про проблеми. Вони не говорять про проблеми. Вони говорять про браваду на міжнародній арені. Це така інформаційна тактика російська. А взагалі щодо, скажімо так, присутності російських військ, то я хочу зазначити, що вчора, до речі, пан Столтенберг відкрито сказав, що Росія не виконує Мінські домовленості. Не сепаратисти там підтримувані Росією і так далі. А було чітко сказано, що Росія. Взагалі нам потрібно переводити вирішення цього конфлікту, крім дипломатичної, ще в правову площину. Ми говоримо про дипломатичну, але дипломатичне – це не завжди значить право. Тобто, якщо ми переведемо конфлікт абсолютно в правову площину, де зрозуміло, що Росія є агресор, Росія є порушник міжнародного права, до якої потрібно застосувати весь алгоритм санкцій, не тільки економічні, тоді це буде набагато корисніше для української позиції.
А як юридично це зробити? Я так розумію, що ви натякаєте на те, що визначення антитерористичної операції не зовсім відповідає дійсності, чи я помиляюсь?
Розумієте, саме визначення антитерористична операція, якщо відходити від права військових конфліктів, міжнародного гуманітарного права, воно може мати місце. Мова йде про факти, так? Ми повинні відштовхуватися від фактів. Ми можемо назвати антитерористична операція. Звичайно, якщо ми створюємо, якщо б ми ввели на цих територіях військовий стан, було б легше, скажімо так, з точки зору ієрархії, вибудовування ієрархії військового командування.
Ну, і здійснювати контроль було б простіше, так?
Тут так, але якщо є факти, а факти вони зафіксовані про те, що тут є порушення кордону, є агресія, а агресією визнається навіть, в принципі, присутність військ на кордоні, скупчення військ. Це вже є ознаки агресії. Є агресія, є перетин кордону, є розпалювання агресивної війни. Це все факти. І оцими, про ці факти потрібно говорити, що агресор має нести відповідальність. Не просто, знаєте, казати, що давайте ми підемо всі на взаємні поступки, начебто нічого не було.
Олександре, але Україна і це робить регулярно. Та? Тобто постійно Україна повідомляє про факти, там, скажімо, вторгнення тих же самих конвоїв, після яких посилюються обстріли територій, наприклад, та про появу техніки. От і зараз ми це з вами робимо. Ми інформуємо про те, що приходять якісь ешелони за даними розвідки. І, до речі, ОБСЄ це підтверджує.
Це вчора збільшення навіть активності. Вже ОБСЄ підтверджує. Вони оприлюднили навіть акт про те, що там дійсно є техніка, яка під'їжджає, і що вони її фіксують. Тобто, це ж вони фіксують це. І я розумію, так і відео є, і документація, так, якщо це відбувається.
Тобто, це вже міжнародні організації
так,
фіксують?
Так, розумієте, місія ОБСЄ, вона на те й називається, що вона спостережна. Вони можуть спостерігати, моніторити і надати ці
але
дані.
Але й передавати
от ви згадайте,
дані.
ОБСЄ скільки надавало дані, навіть пан Олександр Хак виходив, я пам'ятаю, на зв'язок, на включення, відеовключення на Раду безпеки ООН і інформував, коли в нас було чергове загострення. Ми поговорили, Рада безпеки прийняла до уваги все. На цьому місія ОБСЄ закінчилась. Щодо говорити...
а далі мають бути політичні рішення, я політичні. Так розумію. А от тут, що... тут же включається комплекс санкцій проти країни-агресора.
Правильно, а Україна коли ввела санкції? Розумієте? Знову ж таки, ми повертаємось до того, що в нас в серпні місяці 2014 року набув чинності закон України про санкції. Ми рік чекали, тільки поки застосували санкційний механізм. А санкції – це є один із методів притягнення порушників до відповідальності. Це один із методів реагування на порушення міжнародного права. І Україна повинна їх застосовувати. Якщо ми просимо наших партнерів західних цих робити, то й ми маємо це робити.
До речі, ось Вашингтон, він розглядає можливість застосування додаткових санкцій проти Російської Федерації через це систематичне порушення договору взагалі. А які ще можуть уже бути санкції? От що, чим ще посилити? Тому що, наскільки постійно застосовують якісь санкції, результату абсолютно ніякого. Що можна зробити такого?
Ну, я не думаю, що результату зовсім ніякого. Все-таки санкції, це, знаєте, це гра вдовгу. Це не короткостроковий план, який за місяць чи за два здати.
Але чим можна вже посилити і залякати насправді? Щоб...
Шляхи є. Це введення секторальних санкцій проти нафтогазової галузі Російської Федерації, але тут не зовсім погоджується Європейський Союз, оскільки, знову ж таки, залежність від російського газу у них присутня, як би там не було. А повертаючись до того, що ми ще маємо зробити, я хочу звернути увагу на те, що, як на мене, ми відстаємо з документуванням і розслідуванням військових злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняються на Сході. І цей, до речі, приклад, він красномовний і по ситуації з 20 лютого на Інститутській. Ми пам'ятаємо, що Офіс Генерального прокурора не знайшов доказів злочинів саме проти людяності. А це вже, вибачте, недоопрацювання української сторони. Тому що ці факти явно є, їх просто потрібно збирати, кропітка робота і все передавати в міжнародні структури.
Дмитро, у нас і Олександр є вже слухач, тому доєднується до нас наші додзвонюючі. 239-60-19, телефон прямого ефіру. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Та, вітаємо так. Вас.
Михайло вас Дубна турбує.
Так, пане Михайло, слухаємо
сьогодні
вас.
У нас до Дубна приводять військовослужбовця, 21 рік, який загинув від руку цієї кацапсько-фашистської орди.
Так, ну, пане Михайле, ми з вами домовлялися все ж таки не вживати таких слів, правда ж? Ну, було ж таке. Так, давайте формулюйте, будь ласка, ваше питання.
Я формулював, до яких пір будуть привозити наших хлопців із сходу убитими під час перемир'я?
І зрозуміло, це ви до нас ставите це питання?
Ну, загалом, я думаю...
Хоча ми ставили питання про те, що має зараз наше питання в цьому сегменті, це...
Чи існує взагалі реальна загроза посилення цих бойових дій на сході України? Як має, мабуть, реагувати Україна
так,
на те, що відбувається?
І питання, до яких пір будуть привозити наших хлопців, воно риторичне. Я думаю, що Україна робить свої кроки для того, щоб цей конфлікт... закінчувався,
чи призупинити? Навіть не зупинити, а взагалі так закінчити, щоб абсолютно не було ніяких бойових
помилки
дій, тоді
є,
нікого не будуть привозити.
Звісно, помилки є. І я ще хочу звернутися до наших слухачів. Я вас дуже прошу, ми не поширюємо лексику, яка може сприяти там міжнаціональній ворожнечі, і ми не ображаємо людей за національною ознакою. Це найголовніший наш принцип. Так.
Ну і, власне, повертаємося все ж таки до теми, яку ми обговорюємо, про те, що відбувається на території проведення антитерористичної операції, і що все дійсно там насправді складно.
Дивіться, Столтенберг заявив, що Росія не виконує Мінські угоди. Як ця констатація може вплинути на ситуацію на Донбасі, як ви вважаєте?
Ну, я вже казав про те, що він в першу чергу сказав, що це Росія, тобто не підтримувані, не сепаратисти і так далі. Чітко сказав, що це Росія. Але загалом, в принципі, риторика пана Столтенберга, вона особливо не змінюється. Ця констатація відбувається завжди про те, що от є така ситуація, посилюються обстріли. Я бачу, що НАТО зараз іде іншим шляхом тиску на Росії. Там запропонували членство Чорногорії, той же збитий літак російський в Туреччині і так далі. Вони шукають інші шляхи посилення там присутності своїх військ в країнах Балтії. Польща дуже хоче, щоб там посилилась присутність НАТО. НАТО все-таки дбає, як би там не було зараз, в першу чергу про захист своїх членів. Це варто визнати в першу чергу. У нас існують з ними програми співробітництва, непогані угоди по логістиці, а по зв'язку, по розвідці, те, що вони нас будуть навчати, чим допомагати, це добре.
Але тим не менше цього мало, так?
Так, це мало.
Ну і зараз процес відбувається на Яворівському полігоні, зокрема, так?
Так, і не тільки, в принципі, на Яворівському. Дуже добре, що вони вводять свої комплекси логістики. Це дуже добре, тому що логістика для бойових дій – це надзвичайно.
Давайте пояснимо, комплекс логістики – це взаємодія з тилом, забезпечення.
Це забезпечення, це транспортування, це постачання.
Що ж, долучаємо також до нашої розмови і слухачів. 239-60-19. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку, Володимир, Вінницька область.
Вітаємо.
Я хочу ще раз сказати... вже 2 роки воюємо з цією ордою руською. Ну просто наші воїни до сих пір мерзнуть. Нормальної немає одежі, немає взуття, зміну.
Почекайте, друзі, давайте розбиратись. От коли людина каже, немає взуття, немає одежі, знаєте, я теж займався цим питанням. Називайте, будь ласка, частини, в яких немає одежі. Давайте не сіяти паніку.
Самі солдати п'єднам.
Стоп. Давайте не поширювати неперевірену інформацію. У вас є номери частин, де не вистачає одежі, де немає одягу, де немає взуття. Я вам розповім тоді, якщо ви не володієте ситуацією, то я вам розповім. Значить, є одяг, є бронежилети, є каски. Всім цим зараз армія забезпечена. Якщо чогось не вистачає, треба брати, як казати, за комір, за потилу, та, і витрясати з нього. Це означає, що все це десь лежить на складах і солдатам не видають. Повірте, це надзвичайна подія, якщо у солдата зараз немає одягу і немає взуття зимового. Тому я вас дуже прошу, якщо є така інформація, будь ласка, звертайтеся до нас з чітким вказанням номеру частини і її командира. І я вас запевняю, що це питання буде вирішено негайно. Негайно. Це я вам точно кажу.
Я думаю, слухачі почули цю інформацію і будуть конструктивніші вже в обговоренні. Тож наступний слухач в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Я в інтернеті, мені попалась стаття «Відкрите письмо» екс-міністра США, члена управління. Це Пол Генрі О'Ніл. І він пише здесь, обращається к українцям і каже, що Майдан зробили вони, не люди, які це були обманути і втягнуті.
Слухайте, ну досить вам вже про Майдан нам розповідати. Ну, багато людей були на Майдані. І досить розповідати про те, що американці приїхали і зробили нам тут Майдан. Ну, невже ви вважаєте, що всі люди не розуміють те, що відбувається в країні? Ми вас зараз запитуємо про ситуацію на сході України. Вам є що сказати?
Я думаю, вже це скаже наступний слухач, тому що у нас залишається дуже мало часу. Останній дзвінок приймаємо на сьогодні. Доброго ранку.
Милості Божі добрим людям, перемоги, світла, добра. Питання в тому, що Давид Арашанія, той, хто контролює оце з волонтерів Міноборони, каже, що 70% зараз вони змагаються з припиненням саботажу. Та людина, що відповідає за гроші, каже, невідомо, куди пішли 40 мільярдів і 90 мільярдів не можуть знайти кінці. І у мене питання до всіх. Ось наші характерники приїздять, це все світу вчиться. Це тому що крім реабілітації, котрої нема поняття в Україні, треба людей навчити, щоб вони могли воювати. І по Айдару конкретне вивели батальйон Айдар, 7 місяців не платили зарплати в полі, туалет біля столової, не в палатках мезні хлопці. Це у мене пряма інформація, у мене там учні є. Ось візьміть на заметку, дякую.
Дякуємо вам. Так. Про характерників, я так розумію, характерники, які можуть надати допомогу в підготовці.
Ну, власне, навчання і так і відбуваються, так, але, можливо, більше нам Олександр скаже з приводу цього.
Ви знаєте, та можна надати. Я от у нас була зустріч, коли приїжджали представники британського Міністерства оборони, і мова вела чітко про те, що вони можуть запропонувати підготовку наших спецпризначенців за, скажімо так, програмою своєї спеціальної авіаційної служби. САС – це дуже старий спецназ британський, який навчав навіть загони Дельта Сполучених Штатів. Тобто це один з найкращих підрозділів спецпризначення, який вміє виконувати завдання в будь-яких умовах. Я не знаю на сьогоднішній день, наскільки взаємодіють. У мене інформації немає, що все-таки такої підготовки немає от саме з британцями. А жаль, тому що от вони могли би дуже багато чому навчити. І все-таки хочеться, щоб такі підрозділи приїжджали і навчали, ділилися своїм досвідом бойовим з нашими військовослужбовцями. Тому що ці спецпризначенці, вони постійно перебувають в гарячих точках. Їм є чому навчити нас.
Нагадую, що з нами в ефірі Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, Владимир Путін зустрічався спочатку з президентом Франції Франсуа Оландом, а потім з Бараком Обамою. Як це може вплинути на розвиток подій на сході України і взагалі в Україні, як ви вважаєте?
Я вважаю, що зараз увага перемкнулася до Сирії, до Туреччини, взагалі до боротьби з Ісламською державою. Україна стала менше з'являтися в інформаційному полі іноземному. Ось це для нас, скажімо так, є невтішно. А щодо того, ви знаєте, я не прихильник того, тої точки зору, коли говорять, що Україну можуть приміняти на Сирії чи ще на щось. Це абсолютно різні питання. І їх по-різному будуть вирішувати. І не потрібно піддаватися на те, коли говорять, що тут буде, скажімо так, якась зрада чи ще щось. Тут її не буде. Росія домовилась з Іраном і з США, і це не завадило продовжити санкції і продовжувати свою лінію в Україні. Так же буде і в Сирії.
Що сподіваємося, що так і насправді і буде, як сказав нас експерт, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був сьогодні у нашій студії. Дякуємо, що завітали.
Дякуємо дуже.